Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 9. oktobar, vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi predstavio je ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan.
Program of 9 billion euros in grants and 20 billion euros in guarantees.
Predstavljamo ekonomski investicijski plan sa sredstvima od preko 9 milijardi eura za grantove i preko 20 milijardi eura koji se osiguravaju kroz garancije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zorana Malinića za kazneno djelo pomaganje u genocidu počinjenom u Srebrenici 95. godine, saopšteno iz tužilaštva. Služba za poslove sa strancima u posljednjih 7 dana zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla je mjeru protjerivanja za 29 stranih državljana, među kojima su državljani Maroka, Iraka, Afganistana i Pakistana. Povreda vlasničkih prava u Bosni i Hercegovini jer ne postoji zakon o restituciji.
Rašel je napisala da ju je općina Stari grad Sarajevo preko jevrejske opštine obavijestila da je nasljednica posjeda i da je upisana u zemljišne knjige, no općinski sud u Sarajevu utvrdio je da je općina Stari grad vlasnik nekretnina i zemljišta na kojem se danas gradi stambeno-poslovni objekat.
Broj novozaraženih koronavirusom u istočnoj Europi ponovo je dosegao svoj vrhunac u Rusiji, Poljskoj, Ukrajini, Bugarskoj i Češkoj, u kojima proporcionalno raste i broj mrtvih, javlja Reuters. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je Svjetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Komesar Europske komisije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi predstavio je u Sarajevo ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. On je rekao da je važno zbog posljedica pandemije raditi zajedno na oporavku privrede regiona. Također je naveo da je za te namjene obezbijeđeno 9 milijardi eura za grantove i 20 milijardi eura kroz garancije. Ukupna suma predstavlja 1/3 ukupnog BDP-a zemalja Zapadnog Balkana, informiše Mila Dobradović.
Glavne teme razgovora bile su posljednji izvještaj Europske komisije, uključivanje Bosne i Hercegovine u zelene koridore roba, kao i makrofinancijska pomoć od 250 milijuna eura, izjavio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Period izvještaja Europske komisije je period bez formiranog vijeća ministara, kada se nisu provodile propisane reforme, ali javnost mora da zna da je riješeno pitanje izbora u Mostaru, da su donijete reforme javne uprave ili tretiranja ratnih zločina, dodaje Tegeltija.
Kao i svim zemljama Zapadnog Balkana u ovom programu, najlošije su ocijenjene ona oblast koja se zove vladavina prava. I mi razumije naše obaveze koje proizilaze iz te oblasti, a to je prije svega zakon o javnim nabavki, koji je pretpostavka da bi apsolutno ovaj inicijalni ciklus mogao da bude pokrenut, zatim zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o VSTS-u.
Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi prenio je da je Komisija za proširenje radila vrlo naporno kako bi bila jasna o svojim namjerama. Zapadni Balkan je prioritet Komisije kroz jačanje odnosa i konačno dugoročnu integraciju u EU. Danas svjedočimo još jednom elementu nove strategije proširenja, a to je ekonomsko-investicijski plan, kazao je komesar Varhelyi.
Program of 9 billion euros.
Predstavljamo ekonomski investicijski plan sa sredstvima od preko 9 milijardi eura za grantove i preko 20 milijardi eura koji se osiguravaju kroz garancije. Ovaj iznos, dakle ova ukupna suma, evo da približim kroz brojke, predstavlja zapravo 1/3 ukupnog BDP-a svih zemalja Zapadnog Balkana.
Plan se temelji na konceptu regionalnog ekonomskog područja ili malog Schengena, napomena je komesara za proširenje.
So this plan is based on regional economic area.
Plan se također temelji na konceptu regionalnog ekonomskog područja, jednog funkcionalnog mini Schengena, ako mogu tako reći, što je naziv na koji ćete često naići u medijima. Njegova osnovna ideja podrazumijeva slobodan protok roba, kapitala, ljudi i usluga, omogućujući zapravo cijelom regionu da bude jedan funkcionalni funkcionalan ekonomski prostor i samim time atraktivniji za investitore.
Europska unija je spremna za dalju saradnju sa Bosnom, Hercegovinom i regionom, te spremna na cjelovitu promjenu okruženja za 4 do 5 godina. Ovaj plan je u mogućnosti da donese opipljive rezultate za sve građane regiona, poručuje Varhelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Problem nepostojanja zakona o restituciji u Bosni i Hercegovini, čime su pogođene sve vjerske zajednice, ali i pojedinci kojima je u procesu nacionalizacije oduzeta imovina, na što je upozoravao i američki State Department, vidljiv je u najnovijem primjeru gradnje stambeno-poslovnog objekta u starom dijelu Sarajeva, dijelom i na posjedu koji je nekada pripadao porodici jevrejke Rašel Maline, njenoj majici i tetkama, pripremila Meliha Kešmer.
Zagrepčanka Rašel Malina u Sarajevu je s porodicom živjela 1941. godine kod porodice njene majke, inače Sarajke iz imućne jevrejske porodice, potražili su sklonište od rata, ali ni u Sarajevu nisu bili na sigurnom. Imovina koju je nekad njezina porodica imala u Sarajevu većinom je izgubljena procesima nacionalizacije ili oduzimanja imovine nakon Drugog svjetskog rata. Sada Rašel putem advokata pokušava riješiti problem. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Rašel je napisala da ju je općina Stari grad Sarajevo preko jevrejske opštine obavijestila da je nasljednica posjeda i da je upisana u zemljišne knjige. No općinski sud u Sarajevu utvrdio je da je općina Stari grad vlasnik nekretnina i zemljišta na kojem se danas gradi stambeno-poslovni objekat. Njen advokat Nenad Maglajlić za Radio Slobodna Evropa kaže:
država provlači neki zakon o harmonizaciji. Pozovu se ljude koji stanuju na Mahala XLLL. Niko ne zna ni u koje mahali nigdje. Naročito jel, ako čovjek živi vani. I sad kako se on ne javi, oni sad pravi korake kako praktično tu imovinu prevesti na neke društveno-političke zajednice najčešće opštine.
Adela Plakalo, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove iz općine Stari grad, kaže sve je prema zakonu.
Općina Stari grad Sarajevo je odjavila prijavni list u postupku harmonizacije u kojima su bili upisi zadržani tih jevrijskih porodica. Prijavne listove smo dalje uputili prema općinskom sudu u Sarajevu koji provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva. Dalje vam ne mogu govoriti obzirom da je to nešto što je proveo sud. I sud je nakon provedenog postupka utvrđivanja prava vlasništva na svim nekretninama utvrdio da je pravo vlasništva općine Stari grad Sarajevo i ona je upisana sa 1/1.
Za općinu su odluke suda obavezujuće i nisu smatrali da ih treba provjeriti. Nepostojanje zakona o restituciji otežava i vjerskim zajednicama i pojedincima povrat imovine. Predsjednik jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin kaže da ne postoji politička volja da se zakon donese.
Koči se na određen način oni koji su u vlasti ovog trenutka, a nalaze se uglavnom u posjedu objekata koji su vlasništvo crkava i vjerskih zajednica. Međutim, ima i opravdane stvari. Tamo gdje su objekti bili veliki, gdje se danas nalazi bilo škola, bilo bolnica, bilo neka određena društveno korisna institucija, što crkvama i vjerskim zajednicama ne pada ni na pamet da se ti objekti mogu vratiti.
Od 12.000 Jevreja koliko ih je živjelo u Sarajevu prije Drugog svjetskog rata, danas je ostalo tek oko 1.000. Rašel Malina sjeća se svoga djetinjstva i posjeta Sarajevu. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa napisala je da bi rado došla u Sarajevo i posjetila draga mjesta i prijatelje i rodbinu. Na mjestu gdje se nekad igrala s rodicama, danas se uveliko gradi, a Rašel se nada da će dobiti odštetu za nasljedstvo njezine majke i dviju tetki. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Bošnjački i hrvatski lovci hoće da love, ali ne zajedno.
Kako podijeli divljač? Koja je hrvatska, koja je bošnjačka? Pa ja onda bi moralo pisati ovo je za to društvo divljač, ovo je za ovo.
U Mostaru počinju Šantićeve večeri, uprkos pandemiji.
Mi smo se ipak odlučili da Šantićeve večeri poezije održimo, jer ova manifestacija koja vidimo duga više od 100 godina održavala se i u težim vremenima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Predsjednik Kirgistana Sooronbay Jeenbekov kaže da je spreman podnijeti ostavku nakon što bude imenovan novi kabinet koji bi riješio vakuum u vlasti i okončao nemire u ovoj zemlji centralne Azije. U izjavi predsjednika ove zemlje navodi se i da su u toku pregovori sa strankama koje su predvodile proteste, pripremila Ajla Obradović.
nakon što bude odobrena legitimna izvršna vlast i vratimo se na put vladavine prava, spreman sam da napustim mesto predsjednika Republike Kirgistan.
Napisao je Soronbaj Žembekov u izjavi na svojoj internet stranici. Izjava je stigla nekoliko sati nakon što je iz ureda Žembekova rečeno da predsjednikova ostavka nije pod znakom pitanja, jer se u toku razgovori s političkim liderima nakon protesta koje su vodile stranke koje su izgubile na spornim parlamentarnim izborima 4. oktobra. Iako bi njegova ponuda mogla olakšati prenos moći, nije bilo jasno hoće li biti moguće ispuniti njegove uslove. Kirgistan su zahvatili nemir izazvani navodima o kupovini glasova i nepravilnostima na izborima, koji su donijeli pobjedu provladinim strankama, a koje opozicione stranke odbijaju prihvatiti. Hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a pristalice opozicije zauzeli su vladine zgrade 6. oktobra. Opozicione grupe do sada su prisilile vladu da podnese ostavku, a izbornu komisiju da poništi rezultate izbora, ali se nisu uspjeli dogovoriti oko toga ko će voditi privremenu vladu. Čolpon Jakupova, šefica nevladine organizacije Adilet, odnosno Pravda, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je Žembekov odgovoran za trenutni vakum u vlasti i haos u zemlji. Žembekov, za koga se ne zna gdje je, zatvorio je oči na sve i ušutio se, rekla je Jakupova. Imao je priliku da situaciju riješi na ustavnoj i pravnoj osnovi kada su protesti započeli 5. oktobra, rekla je Jakupova. Žembekov je 8. oktobra razgovarao sa članovima parlamenta, saopćila je služba za medije parlamenta. Razgovarao je o mogućnosti vlastitog opoziva sa Muktubekom Abdulajevim, koga je grupa poslanika imenovala za novog predsjednika parlamenta nakon protesta. Međutim, zastupnici nisu imali kvorum za raspravu o opozivu Žembekova i drugim pitanjima vezanim za političku krizu. Zastupnik Riskeldi Mombekov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se samo 40 članova parlamenta okupilo u hotelu u Biškeku kako bi odredili datum za vanredno zasjedanje parlamenta, izabrali privremenog premijera za sastavljanje nove vlade i odlučili o smjeni Žembekova. Da bi odluke bile legitimne, mora biti prisutan najmanje 61 član parlamenta. Dva predsjednika Kirgistana zbačena su narodnim ustankom od 2005. godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nepristupačne škole, neodgovarajući kriteriji za angažovanje personalnih asistenata u nastavi, nedostatak odgovarajućih udžbenika i pomagala, neki su od problema u obrazovanju osoba sa invaliditetom u Doboju, odnosno u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je pokrenuta kampanja pod nazivom Probudi se, kako bi se ukazalo na značaj kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za djecu i mlade sa poteškoćama u školama u Bosni i Hercegovini. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sadašnji propisi za angažovanje asistenata za učenike sa poteškoćama u osnovnim školama više su formalne nego suštinske naravi. Na to ukazuje profesorica engleskog jezika Jelena Mišić, aktivistkinja u koaliciji organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom u Dobojskoj regiji.
Asistent u nastavi je tehnička podrška, ništa više od toga. Ne smije da učestvuje u nastavi, ne smije da pomogne u samom sadržaju, nego fizički samo da pomogne. Sve ono ostalo pada na nastavnika koji još pored tog djeteta ima još više djece. Uzmemo sad za primjer kada je u pitanju ova situacija sa koronom. Još i gora situacija jer su časovi dosta kraći.
Sva djeca sa invaliditetom u osnovnim školama u Republici Srpskoj nemaju pravo na personalne asistente, naglašava Zoran Panić, predstavnik ove koalicije, koja okuplja 11 udruženja iz Doboja i susjednih opština, Doboj Istok, Doboj Jug i Teslić.
Djeca i mladi koji imaju fizički nedostatak, oni imaju pravo i autizam na asistente u nastavi. Cilj je i ove kampanje na neki način da sva djeca imaju asistente u nastavi.
U srednjim školama taj problem je još složeniji, dodaje Jelena Mišić. Ona ističe i da je u Doboju samo jedna škola pristupačna srednjoškolcima sa invaliditetom.
Asistencija u nastavi u srednjoj školi ne radi se, ne postoji. Nijedna škola osim ugostiteljske koja je u prizemlju srednjoškolskog centra nije pristupačna. Medicinska škola kao takva zgrada, pa teško da ima moguće nešto da se uradi, međutim ostale škole u srednjoškolskom centru bi mogle da se prilagode, pogotovo znači s obzirom da su gore i tehnička škola, informatika, ekonomija, sve su to zanimanja koja učenici sa invaliditetom mogu da rade. Jedna od naših namjera da zagovaramo u narednom periodu da se to pitanje riješi, makar ugradnjom lifta, ako ništa drugo.
Zoran Panić.
Naprimjer, imam dijete u kolicima koji hoće upisati ekonomsku školu. Mogu ja upisati, treba ga neko da nosa gore na.
Prof. profesor u gimnaziju u Tesliću Aleksa Radišić, roditelj je slabovidog studenta koji je u tom gradu završio osnovnu i srednju školu.
Nedostaje nastavno osoblje koje je prošlo obuku za rad sa djecom koji imaju neku vrstu invaliditeta. Nedostaju prilagođeni udžbenici koje je veoma lako uraditi. Nedostaju nastavna sredstva ili, kako se kaže, učila.
Vrijeme je za školu koja omogućava kvalitetno inkluzivno obrazovanje. To je u najkraćem cilj kampanje Probudi se. Još jednom Jelena Mišić.
Da država i institucije vlasti konačno krenu u kvalitetnije i konkretnije da rade na ispunjavanju obaveza koje su propisane konvencijom i agendom 2030 koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala prije čak 10 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prije 4 godine u Bihaću i Cazinu otvoreni su centri za razvoj inkluzivne prakse, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio osnažiti nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju i omogućiti njihovu efikasniju socijalizaciju, informiše Azra Bajrić.
Viši nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, njihova efikasnija socijalizacija, podrška nastavnicima i roditeljima, senzibiliziranje javnosti samo su neki od vidljivijih rezultata rada Centara za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu i u Bihaću. Konstantni rad na obogaćivanju sadržaja i realizacija ideja čiji je cilj kako kvalitetniji rad sa korisnicima, tako i promocija samog centra, rezultirao je novim projektom, izradom hodograma za ranu intervenciju neurorizične djece. Elvira Ogrešević, koordinatorica centra u Cazinu.
Naš cilj jeste da akcent stavimo na ranu intervenciju, da mi ponudimo u stvari kroz hodogram koju vrstu podrške roditelj može dobiti za svoje dijete, da lakše prevaziđu prepreke kojima se susreću.
Drugi projekat se odnosi na uvođenje asistivne tehnologije kako bi se poboljšali uvjeti školovanja djeci sa poteškoćama u razvoju. Samra Selimović, koordinatorica centra u Bihaću.
Asistivna tehnologija pomaže u funkcioniranju djece s teškoćama u razvoju na način da poboljša njihovu komunikaciju, jer imamo veliki broj korisnika koji su neverbalni, odnosno nemaju razvijen govor, nemaju razvijenu verbalnu komunikaciju i preko komunikatora koji spadaju pod asistivnu tehnologiju njima će se omogućiti komunikacija i funkcioniranje u svakodnevnom životu.
Centri za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu i Bihaću otvoreni su krajem 2016. godine u sklopu projekta Servisi u zajednici za djecu sa poteškoćama u razvoju. Njihov rad danas financira vlada Unsko Sanskog kantona, a premijer Mustafa Ružnić obećao je podršku realizaciji projekta uvođenja asistivne tehnologije.
To je visina nekih do 20.000 konvertibilnih maraka, znači da se izdvoji strane budžeta kantona, da dođemo do određenih tehničkih pomagala koji će pomoći samim cripovima.
Dodatnu podršku radu centra u Cazinu daje i lokalna zajednica. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
Cilj je da se vode u procesu odgoja i odrastanja kroz osnovnu i srednju školu i uopće njihovu edukaciju i da u konačnici možda oni imaju profesionalnu orijentaciju, da imaju radno mjesto, da imaju određena primanja i egzistenciju.
Centar u Cazinu počinje i realizaciju projekta izrade taktilnih oznaka u Cazinu za usmjeravanje slijepih i slabovidnih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku poslušajte priču o tome kako bošnjački i hrvatski lovci hoće da love, ali ne zajedno, zabilježila Marija Augustinović.
Enes Ibrak iz lovačkog društva Vlašić tvrdi da problem predstavljaju lovci koji ne žele ujedinjenje i traže podjelu lovišta.
Kako podijeli divljač? Koja je hrvatska, koja je bošnjačka? Pa ja onda bi moralo pisati ovo je za to društvo divljač, ovo je za ovo.
U drugom travničkom lovačkom društvu pak tvrde da model jedna općina, jedno lovište nije jedino ani najbolje rješenje koje zakon omogućava. Predsjednik društva Sokol, Drago Marijanović, međutim tvrdi da pozadina cijele priče nisu nacionalna pitanja, te kaže da se sa zahtjevom za pomoć obratio Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Tražili smo da se uključi u implementaciju zakona o lovstvu. U zakonu o lovstvu nigdje ne stoji jedna općina, jedno lovište. Općina Travnik ima mogućnost formiranja više lovišta.
U većini općina u Srednjobosanskom kantonu nakon rata su formirana po dva lovačka društva. Ta društva raspoređena su i u različite saveze, tako da dio njih pripada Savezu lovačkih organizacija u BiH, dok su ostala u Lovačkom savezu Herceg Bosne. Osim Travnika, zajedno ne žele ni lovci iz Novog Travnika i Gornjeg Vakufa Uskoplja, gradića u kojima se i danas osjete posljedice rata i podjela među Bošnjacima i Hrvatima. S druge strane, dogovor o ujedinjavanju postignut je u 9 općina, među kojima je i Jajce. Lovac Sadik Glamočić smatra da se u priči o lovištima već godinama preklapaju politički interesi i vodi borba za dominaciju.
Kad radite neke dogovore, pa kad poslije dogovora između društava, predstavnici tog društva idu glavnim političarima na dogovor, tako da je to znači, vidite odmah da je politika bila umiješana u ovo sve.
Nakon što su lovci iz većine općina postigli dogovor o zajedničkom djelovanju, uslijedio je i politički dogovor u vladajućoj koaliciji koju u Srednjobosanskom kantonu čine Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH. Kantonalna vlada je na sjednici 2. oktobra usvojila odluku o osnivanju lovišta koju treba potvrditi i skupština tog kantona. Resorni ministar Salkan Merđanić nada se da će do tada biti postignut dogovor i u 3 sporne općine.
Ostavljen im je prostor i mogućnost da se dogovori, ali taj dogovor mora biti pisan u formi od strane zainteresovanih strana na području općina, dostavljen u ministarstvu.
Iza kantonalnog ministra Bojana Domića usvojena odluka predstavlja kompromisno rješenje koje će, kako kaže, pomiriti i nacionalne i strukovne interese.
Imaju mogućnost 2 lovišta. Nemogućnost jedno lovište, 3 lovišta, bitno je to samo da je slovište zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Hercegovini je počela berba grožđa. Vinogradari zadovoljno trljaju ruke jer je kvalitet grožđa, kako kažu, ove godine izniman. Priču ima Nebojša Kolak.
Od danas je krenula berba žilavke u carskim vinogradima, a vinogradari su zadovoljni ovogodišnjim rodom i kvalitetom grožđa. Prema riječima Radovana Vukaja, ako nešto ima pozitivno u ovoj godini pandemije koronavirusa, onda je to kvalitet grožđa.
I nadam se da rezultata koji su dobijeni u vinogradu će se pretočiti uspješno u podrumu i dobiti velika vina kao i ranijih godina.
Dragan Anđelić, direktor Agrofina, kaže...
Ova godina je i rodom i kvalitetom sasvim zadovoljavajuća, čak bi rekao kvalitet iznad prosječni.
I dok su vinari u punom zamahu, kad je berba u pitanju i radovi u podrumima, željno očekuju novi zakon o vinu koji bi ih makar trebao dovesti u ravnopravan položaj sa uvozom grožđa i vina. Anđelić kaže.
I jednostavno, pa nismo mi čak ni protiv nekog uvoza, ali jednostavno da budemo samo u ravnopravnom položaju sa okolinom, dakle to dolazi. Ima niz načina da budemo u ravnopravnom položaju.
Vuko je.
Pa sigurno da je svaka zemlja koja ima uređen zakon o vinu, smatra se zemljom koja ima strategiju. Bosna i Hercegovina već dugo ne usvaja zakon, evo zadnjih 10 godina se radi na tome, dosta je nekih faktora i spoljnih utjecalo na to, tako da evo sad je došao trenutak da se to što prije odradi.
A trenutak je poznat, uslovljavanje Evropske unije. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Ču potpuno otvoreno da mi u samom ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa smatramo da je zakon o vinu jedan od prioritetnih zakonskih propisa koje moramo donijeti, s obzirom na činjenicu da imamo jasno upozorenje Europske komisije da je neophodno narednih 3,5 godine donijeti tu vrstu zakona kako bi naši proizvođači mogli da plasiraju robe nesmetano na tržište Europske unije.
Berba je pri kraju. Vinogradari imaju odličnu sirovinu za ovogodišnje vino, jer samo da im zakon o vinu zaštiti njihov rad, bit će u potpunosti zadovoljni. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevskoj vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka uručio je princu Albertu II. Od Monaka ključ grada Sarajeva. Ključ se dodjeljuje za promociju, podršku i unapređenje sporta, sportskih aktivnosti grada i Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Pripremila Dragana Erjavec.
Zahvalivši se na srdačnom prijemu, princ Albert II. Od Monaka istakao kako je ovo prilika da se jačaju odnosi i uspostavi bolja saradnja u narednom periodu.
It's a real pleasure for me to be received in this city and to be received here.
Veliko je zadovoljstvo i čast biti dočekan u Sarajevu i u ovoj impozantnoj građevini primiti ključ grada. Vijećnica je zapravo Feniks Sarajeva, koja se izdigla iz pepela nakon svega što je pogodilo ovaj grad. Od sveg srca se zahvaljujem na ovoj gesti, kao i svim ljudima koji su organizovali i radili na sinoćnjem otvaranju Olimpijskog muzeja. Volio bih u Sarajevu ostati još nekoliko dana, ali siguran sam da ću se ovdje ponovo vratiti kako bih s vama slavio nove uspjehe.
Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka naglasio je da je dodjela priznanja ključ grada Sarajeva kruna i najbolji način da se Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine simbolično oduži princu Albertu II. Za nesebičnu pomoć, zalaganje za razvoj i očuvanju civilizacijskih vrijednosti i promociju mira.
Grad Sarajevo nastavlja svoje aktivnosti kada je u pitanju međunarodna saradnja. Mi smo u 4 godine koje su iza nas aktivno radili na tome da pozicioniramo i vratimo mjesto, poziciju grada Sarajeva tamo gdje ona i pripada. Čast i privilegija je ovo važno priznanje ključ grada Sarajeva dodijeliti princu Albertu i vjerujem da će dobri odnosi između dvije države i između dva grada se nastaviti i u vremenu koje je pred nama.
Pod pokroviteljstvom princa Alberta II. EOV 2019. u Monaku proglašen akcijom godine, koja je učinila značajne korake u primjeni diplomatije kroz sport, kao i dokaz da Sarajevo i Bosna i Hercegovina mogu praviti događaje vrijedne pažnje evropske i svjetske javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Uprkos epidemiji koronavirusa, dvije srpske kulturne organizacije u Mostaru odlučile su da i ove godine održe Šantićeve večeri poezije, kulturnu manifestaciju za koju kažu da je u čast velikog pjesnika Alekse Šantića započeta prije više od 100 godina. Šta su pripremili ove godine, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusla iz Mostara odlučili su se da i ove godine upriliče novo izdanje Šantićevih večeri i poezije, za koje su ranije kazali da datiraju još s početka 1920. godine. Predsjednica organizacionog odbora Šantićevih večeri i poezije Sanja Bjelica Šagovnović naglašava.
Iako je zbog pandemije koronavirusa veliki broj događaja odgođen, mi smo se ipak odlučili da Šantićeve večeri poezije održimo, jer ova manifestacija koja vidimo duga više od 100 godina održavala se i u težim vremenima i pod mnogo težim okolnostima.
Predsjednica organizacionog odbora Šantićevih večeri i poezije Sanja Bjelica Šagovnović ističe.
Svakako bih kazala da zbog epidemioloških mjera događaj koji će, na kojima se očekuje veći broj posjetilaca, bit će održani na otvorenom, tako da će 2 događaja biti održane u porti pored stare crkve u Bjelušinama.
Ovogodišnja manifestacija počinje u nedjelju u 18 sati u Vladičanskom dvoru u Mostaru, a svečano će je otvoriti predsjednica BH entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović. Prvi sadržaj je izložba pod nazivom Nemanjići rađanje kraljevstva, autora Petra Đinovića, iz razloga što je, kako ističu organizatori, i sam Aleksa Šantić mnogo pisao o Nemanjićima srednjevjekovnoj srpskoj dinastiji. Sanja Bjelica Šagovnović objašnjava.
Radi se znači o izložbi kostima koji su rađeni za seriju Nemanjići koju je snimao RTS, a povodom 800 godina od kraljevine Srbije, dinastije Nemanjića i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Inače, organizatori ističu kako su Šantićeve večeri poezije izašle iz okvira pjesničkih večeri, pa i ove godine tu su drugi kulturni sadržaj poput promocija, knjiga, izložbi i predstava. Zadnje večer Šantićevih večeri poezije je u nedjelju 18. oktobra, također u Vladičanskom dvoru u Mostaru, gdje će biti upriličena izložba dokumentarne građe pod nazivom Mostarski književni krug, autora Zlatka Srdarevića. Riječ je o izložbi o djelovanju čuvenih pjesnika Alekse Šantića, Svetozara Ćorovića, Jovana Dučića, Osmana Đikića i drugih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije očekuje se na jugu. Dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. U nedjelju prije podne postupno na oblačenje. Kiša se prvo očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima, a krajem dana i tokom večeri sa nedjelje na ponedjeljak kiša se očekuje i u ostalim dijelovima. Dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Saljković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.